Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluto al ciuighe auscultanto e della elsendo e de Radio Vaticana en esperanto. Actualezzo della Concilio de Niceo. Ocase della pregio semaino por la unuezzo de cristanoi, chiudauras della decoca gis la dudequina de januaro, la cardinalo prefecto dell'administra faco por la unuezzo de cristanoi, pripensis chanzoin cae defioin por ecumenismo. En 2012, dum la jubileo proclamita de Papo Francisco, oni festos la 1700 da trevenon de la unua ecumena concilio, quiu ocasis en Niceo en 1312. Tiu evento havos grandan ecumenan signifon, char Papo Francisco esprimis la desiron visiti Niceon por memorigi gin cune cun la ecumena patriarco Bartolomeo la unua. La Concilio de Niceo tractis grava in doctrina in demandoin, inclusive la cristanan credon je unu Dio cae en Jesuo Cristo, filo de Dio. Gia teologia formulado, quiu assertis che Jesuo Cristo estas sam substanza cun la Patro, estis respondo al heresae doctrinoi, kiel tiu de Ario, quiu neis la diezon de Cristo. La Concilio de Niceo estis fundamenta por la unuezzo della cristana ecclesio, cia la Nicea credo, quiu unuigas la orienta in ortodoxa in cae cattolica in ecclesioin, estas ancao dividita cun la ecclesia e comunumoi della reformazio. Gia ecumena gravezzo estas grandega, char essenza interconsento pri la basa i enhavoi della fido necessas por restarigi la unuezzo della ecclesio, basitan sull'apostola fido transdonita per la bapto. La fundamento della cristologia spirita ecumenismo basigias je la comuna cristana fido, precipe en la confesso de Jesuo Cristo kiel Dio filo, kiel sanctita della concilio de Niceo. Cristano ecumenismo estas fundamento spirita, cia gi povas progressi nur pere de comuna pregiado por la unuezzo, quiu representas la animon de la ecumena movado. La dua Vaticana concilio substrecis che spirita ecumenismo estas la baso de la tuta ecumena movado. La pregiado por la unuezzo de cristano i malfermis la voion al ecumenismo, quiu devas esti conceptita kiel cristologia, voio. La unuezzo inter cristanoi iam estas donita en Jesuo Cristo, cae ecumena progresso ocasas ciam cristanoi revenas al li, ciel fonto della credo. La pregio de Jesuo en la Evangelio lau Johano esprimas la desiron pri unuezzo inter liai disciploi, al ciu la cristana ecumenismo respondas per aligio al lia pastro pregio. Tiel, cristana ecumenismo ne estas nur filantropa dialogo, sed movado, quiu partoprenas en la pregio de Jesuo alla Patro, farigiante unu sola agia. La Concilio de Niceo estas ancau grava el ecumena vidpunto pro sia decido pri la dato de Pasco. Iam en la quara iarcento la Ecclesio estis dividita pri ciam oni celebru Pascon. Quancam estis diversae provoi, la afero de comuna pascodato ancora ne estas solvita. La dua Vaticana Concilio favoris comunan calendaron, cae Papo Francisco condividis tiun spiriton pri malfermitezzo. La 1700 da treveno della Concilio de Niceo, en 2012, ciam Pasco coincidos la dudecan de aprilo por ambau orientai cae occidentai ecclesioi, offertas unican chanson intensigi la clopodoin por comuna pascodato. La Concilio de Niceo esta signifa ancao pro sia sinoda stilo, quiu marcis la comenzo in de universala maniero discuti cae fari decido in ene della Ecclesio. Eusebio de Cesareo, uno e la patroi della Concilio, enfasis che la Concilio mem convenigis representanto in de ciue Ecclesioi de Europa, Africo cae Asio, montrante la nascigion de sinoda metodo ie tutmonda nivelo. La 1700 da Treveno de Nizeo invitas al pli pensado, cae al pli profunda esploro de sinodezzo, aspecto radicita in la tradizio della primitiva ecclesio, chiel indicis Johano Crisostomo, chiu consideris la ecclesion cae la sinodon sinonimoin. Hodiau sinodezzo ne estas novajo, sed re malcovro chiu ligigias alla sinoda e tradizioi della unuai cristanai comunumoi. L'ecumena dialogo el starigis chiel diversai ecclesioi cae ecclesiai comunumoi evoluigis sinodezzon per diversai manieroi. Specife, la ecumena e simposioi organizitai della Papa Universitato Sancta Tommaso de Aquino, montris chi è la cattolica ecclesio poas ricigi e l'aspertoi cae pensoi de aliai ecclesioi. Papo Francisco enfasis la interdependenzon inter sinodezzo cae ecumena voio, declarante che la sinoda voio della cattolica ecclesio devas esti ecumena, tiel kiel la ecumena voio estas essence sinoda. Tial sinodezzo estas vidata in la cattolica ecclesio kiel fundamenta elemento ancau por la ecumena dialogo. La 1700 da Treveno della Consilio de Nizio en 2012 offertas gravan chanson por mediti pri citiui temoi cae discuti la historia in problemoin, ciui ancora une estis adequate tractitai en la ecumenae debatoi. Citiu da Treveno ne nur representas chanson renovigi la profession de credo al Jesuo Cristo, sed ancau defion al fronti la nesolvita in demandoin, ciui povus conduci al signifa evoluo en la ecumena voio. Se citiu chanso cae defio estos utiligatai, la 1700 da Treveno della Consilio de Nizeo povus representi grandan turno puncton por la estonta ecumenismo. Finigis nia el sendo. Salutas vin Edvige Ackerman, Paolo Modesorini cae la respondenza redaktoro Maria Belosevic. Estu laudata Jesuo Cristo.